Әуе толқынында азаттық радиосы қымбаттағайын, сіздердің дайтын тағырыптардың кейбірі. Қазақстан президенті Назарбаев Конституциялық кеңестің жаңа өзінге қатысты шешіміне қарсылық білдірді. Ал Қазақстан орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов президент Назарбаевтың Конституциялық кеңестің шешіміне вето қоюына қатысты орталық сайлау комиссиясы бұған түсінік бере алмайды. Біз заң бойынша мұны енді Конституциялық кеңес қарауы тиіс, соның шешімімен жұмыс істейміз деп мәлімдеді. Ал Қонаев атындағы университеттің кафедра меңгерушісі заң ғылымының докторы Қабдулсамих Айтқожин азаттыққа берген сұхбатында жоқ қаулыға қалай вето қойылады деп сұрай келе, төтенше жағдайлар жөніндегі заңның 15-ші бабы Конституцияның 39-ші бабына сай, ал 33-ші бабына қайшы келеді деп Конституциялық кеңестің төрағасы Роговтың түсіндірмесіне президенттің вето қоюы құқықтық прецедент, бұрын болмаған қызық жағдай деп бағалады азаттыққа берген сұхбатында. Қымбатты ағайын, осы және басқа да тақырыптарды азаттықтан тыңдаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы енді хабарларымызды кеңінен тарата отырсақ, қаңтардың 10 күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Конституциялық кеңестің Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен қаласында парламент мәжілісі мен мәслихат депутаттары сайлауын өткізбеу туралы 6 қаңтардағы Конституциялық кеңестің қаулысына вето қойды. Орталық сайлау комиссиясының басшысы бұған әзірге түсінік бере алмайтындығын айтты. Қымбаттағайын, енді осы тақырыпты кеңірек тілшіміз Мақпал Мұқанқызынан тыңдап көрейік.
Мемлекет басшысының шешімі Жаңа Өзен қаласының тұрғындарына өздерінің сайлауда дауыс беру және мемлекеттік билік пен жергілікті өзін-өзі басқару органдарына сайлануға берілетін конституциялық құқықтарын пайдалана алуға жағдай жасау болып табылады. Деп жазылған президенттің баспасөз қызметі таратқан хабарламасында, ал орталық сайлау комиссиясының хатшысы Бақыт Мелдешевтің айтуынша, Жаңа Өзенде сайлаудың болу-болмау мәселесі енді конституциялық кеңестің отырысында шешілмек.
Конституциялық кеңестің қаулысына вето қойды. Елбасымыз да сол конституциялық кеңес өздері жауап беру керек.
Естеріңізге салып өтейін, бұған дейін қаңтардың 6 күні орталық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Владимир Фос қаңтардың 15-іне белгіленген Қазақстан парламенті мәжілісінің 5-ші шақырылымдағы депутаттарының кезектен тыс сайлауы және жергілікті мәслихат депутаттарының сайлауы Жаңа Өзенде өтпейтіні туралы қаулы алды. Маңғыстау облыстық мәслихатының депутаттарын сайлау мерзімі төтенше жағдай тәртібі аяқталғаннан кейін анықталып өткізілетін болады деп мәлімдеген еді. Қаңтардың 6-сында Астанада Қазақстан Конституциялық кеңесінің отырысын өткізген осы кеңес төрағасы Игорь Рогов төтенше жағдай туралы заң Жаңа Өзенде сайлау өткізуге мүмкіндік бермейтіні туралы хабарлаған болатын. Біз бұл турасында саясаткерлер мен заңгерлердің пікірлерін біліп көрген едік. Саясаткер Уәлихан Қайсардың пікірінше, билік халықтың наразылығынан сескеніп осындай ветоны қабылдап отыр.
Шеруге 7000 адам қатысты деп айтып отыр ғой мәліметтер бойынша. Ал мына Жаңа Өзенде мысалы қазір 53000 сайлаушылар бар. Ол 7000-нен де жаман. Сосын мына халықтың арасынан болған мына біздің еңбек құқықтарымыз тапталды. Адам деп есептеледі мысалы. Ал 53000 адамдардың саяси құқықтарын бұзу деген ол шеттен шекті шығу. Сондықтан олар осыны қарап, сол Жаңа Өзенде халықтың пікірін біліп, Қазақстандағы елдің наразылығын көріп, қайта олар керісінше артқа қарай шегініп, президент осы жерде жасап отыр деп ойлаймын.
Дейді саясаткер. Ал адам құқығын қорғау бюросының Қарағанды облыстық бөлімшесінің заңгері Анатолий Кимнің айтуынша, конституциялық кеңестің қаулысын талқылауға болмаса да, оны кейін қайтаруға президенттің өкілеті жетеді.
И значит, следующий вывод, что выборы на территории Жаңаөзенде состоятся.
Демек, бұдан мынадай қорытынды шығаруға болады. Жаңаөзен аумағында сайлау болады. Бәрібір мұны алдын ала ұйымдастырылған деп ойлаймын, дейді Анатолий Ким. Оның ойынша, осылайша Нұр Отан партиясы жаңаөзендіктердің арасында ұпай жинамақшы.
Конституционный совет говорит, вот по положению чрезвычайное положение, значит, целый район.
Конституциялық кеңес төтенше жағдайға байланысты сайлау болмайды десе, президент азаматтардың конституциялық құқығының орындалуының кепілі ретінде бұл жекелеген азаматтардың сайлау құқығын бұзу екенін шұқып көрсетіп отыр. Бұл мүмкін таза пиар қадам шығар. Президент Нұр Отан партиясы үшін осылайша дауыс жинауы мүмкін, дейді Анатолий Ким. Оның ойынша қаңтардың 15-іне дейін Жаңа Өзенде төтенше жағдай тәртібі алынып тасталуы да ғажап емес. Себебі бізде бәрі соңғы сәттерде болып жатады ғой.
У нас все бывает в последний момент.
Дейді заңгер. Алматы Хельсинки комитетінің басшысы Нина Эльфокинаның пікірінше, нақты жағдайда билік төтенше жағдай мерзімін ұзартып, өзін-өзі конституциялық тығырыққа тіреді. Оның айтуынша, Жаңа Өзенде сайлау өтсе де өтпесе де заңсыз болып шығады.
очень серьезное государственно-политическое решение на самом верху принимаются единолично.
Мұнда жоғарда өте маңызды мемлекеттік саяси шешімдердің бір жақты арнай органдармен ақылдаспай терең талдауларсыз қабылданатыны өте айқын көрініп қалды. Төтенше жағдайдың енгізілуі бәрімізді осылайша тығырыққа тіреді. Біз шамамен 50 мың азаматтың конституциялық құқығын бұздық деп мойындасақ, болашақта біреулер бұл сайлаудың заңды өткеніне күмән келтіріп, қарсылық білдіруге мүмкіндік алады. Не жаңа өзенде сайлау өткізе береміз, бірақ ол сайлау да заңсыз болады және оны да мойындамауға негіз береміз. Біздің данышпандар бұл тығырықтан қалай шығар екен, оны да көре жатармыз.
А уж как будут выходить из этого тупика наши мудрецы? Поживем, увидим.
Дейді Нинель Фокина. Оның пікірінше конституциялық кеңес артық дауыс жинап, президенттің ветосының күшін жоя алады, бірақ бұл қадамда тығырықтан құтқара алмайды деп есептейді. Құқық қорғаушының ойынша ең дұрысы сайлауды жаңа өзенде төтенше жағдай мерзімі біткеннен кейін, яғни ақпан айында өткізген дұрыс. Естеріңізге салып өтейін, Маңғыстау облысындағы жаңа өзен қаласында 2011 жылы желтоқсанның 16-сында мұнайшылар мен полиция қақтығысып, қарусыз адамдарға оқ атылған болатын. Ресми дерек бойынша бұл қақтығыста 17 адам қаза тапқан. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтағай назаттыққа берген сұхбатында заң ғылымының докторы Қабдул Самих Айтқожин президенттің жоқ қаулыға вето қойғанына қарамастан Жаңаөзенде сайлау өтпейді дейді. Өйткені төтенше жағдай тәртібі туралы заң талабына бұл сәйкес келеді, бірақ төтенше жағдай тәртібі туралы заңның 15-ші бабы конституцияның бір бабына сәйкес келсе, келесі бір бабына қайшы келеді дейді өзінің сұхбатында. Сіздер хабарымыздың аяғына қарай осы сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Хабарларымызды әрі қарай жалғастыратын болсақ, 15-ші қаңтарға белгіленген парламент сайлауының күні жақындаған сайын Қазақстандағы саяси партиялар арасындағы бәсеке, саяси бәсеке де қыза түсті. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Орталық сайлау комиссиясы Болат Әбілов пен Гүлжан Ерғалиеваны жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының атынан парламент мәжілісінің депутаттығына сайлау құқығынан айырды деп хабарлады қаңтардың 10 күні орталық сайлау комиссиясының хатшысы Бақыт Мелдешев.
Сайлау декларациясын дұрыс толтырмаған себеппен салық органдардан бізге қағаз келді. Сол қағаз арқылы біз бәрін қабылдадық, сол шешімді.
Ол қаулы бүгін шықты ғой сонда, иә?
Сол сағат 3-те отырдық, біз сол қабылдадық.
Деді Бақыт Мелдешев Азаттық радиосына. Орталық сайлау комиссиясы өкілінің айтуынша, жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының атынан тіркелген бұл екі азаматтан бөлек Нұр Отан, Ауыл, Әділет және Патриоттар партиясынан ұсынылған өзге төрт үміткер сайлауға қатысу құқығынан айырылған. Бақыт Мелдешевтің айтуынша, салық департаменті бұл азаматтардан декларацияланбаған миллион теңге, $1,000, жер учаскелері, пәтерлер, сонымен қатар көліктер тапқан. Бұл күні жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең тора ағасы партияның сайлауға қатысатын кандидаттар тізімінен алынып тасталған Болат Әбілевті табалмадық. Ал экс-кандидат Гүлжан Ерғалиева болса, орталық сайлау комиссиясының мұндай қаулысына еш таң қалмайтынын айтады.
Применяет новые приемы отстрела неугодных кандидатов.
Орталық сайлау комиссиясы қолайсыз кандидаттарды сайлаудан шеттету үшін жаңа методтар қолданып жатыр. Алғашында олар бұл тәсілді өздеріне ұнамайтын мәслихат депутаттарына қолданып көрді. Алматыда қарсы көзқарастағы жастарды салық департаментінің көмегімен сайлаудан шеттеткізгенін білеміз. Бұл ақымақтық қой. Шын мәнінде бұл белсенді кандидаттарды шеттету, сондықтан бұған еш таң қалуға болмайды, деді Гүлжан Ерғалиева Азаттық радиосына. Гүлжан Ерғалиева мен Болат Әбілов жаңа өзен оқиғасы бойынша құрылған қоғамдық комиссияға мүше ретінде еніп, жақында ғана жаңа өзенде болып қайтқан еді. Гүлжан Ерғалиева сайлаудан шеттетілуін осы комиссиядағы қызметімен де байланыстырады. Осы комиссияның өкілдері ретінде биліктің өз халқына қарсы жасаған қылмыстарын ашық мәлімдеген болатынбыз. Әрине, бұл ақордаға ұнамайды, ақорда қобалжып отыр, дейді Гүлжан Ерғалиева. Ол бұл жайтқа байланысты сотқа шағым түсірмейтінін, біріншіден уақыттар, екіншіден Қазақстан сотына сенбейтінін айтты. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбайдың айтуынша, орталық сайлау комиссиясы осыған дейін партияның 4 мүшесін кандидаттар тізімінен шығарып тастаған. Ол мұның саяси астары бар екенін айтады.
Ол мәселен, бұл жерде біздің жаңа барлық декларациямызды микроскоптың астында қарайтын бәрімізді білеміз. Сондықтан бұнымен тоқтамауы мүмкін, тағы да шығаруы мүмкін. Сондықтан қазір біз өзіміз жаңа сол осы бойынша бірінде жасайын деп отырмыз.
Осылайша қазіргі кезде партияда сайлауға қатысатын 48 кандидат қалып отыр. Жармахан Тұяқбай салық органдарының неге шүйліккен анықтай алмай отырғанын, орталық сайлау комиссиясының қаулысын сотқа беру-бермеу мәселесін әлі шешпегенін айтады. Орталық сайлау комиссиясының қаулысы Астана уақытысымен сағат күндізгі 3-те шықса, одан жарты сағат бұрын Алматыда Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партия өкілдері баспасөз мәслихатын өткізіп, сайлау алдында биліктің қара пиар жасау арқылы өздеріне түрлі кедергі жасап жатқанын мәлімдеген болатын.
Мына соңғы бір аптаның ішінде біздің жалпыұлттық социал-демократиялық партия барлық ресми мемлекеттік агенттіктердің телеарналардың бас герои болып шықты. Біздің бағдарламамызды, біздің құрамымыздағы мықты-мықты кандидаттарды, біздің Нұр Отанға балама ойымызды жеткіземе десек, жер астына жеті қоян тапқандай халықтың сүйінші сұрап, күні-түні осы жарапазан сияқты Талдықорғандағы бір азаматты шығарып қояды, Шығыс Қазақстанда біз танымайтын бір азаматтарды шығарады, және біз осыдан 2 жыл бұрын жұмыстан шығарып жіберген қазір Патриоттар партиясының сондағы төрағасын шығарады. Бұның бәрі амалсыздың тірлігі, яғни біздің айтқан бағдарламаны неге сынамайды?
Деген еді партияның бас хатшысы Әміржан Қосанов жиында. Естеріңізге салып өтейін, өткен аптаның аяғында партияның Алматы облыстық филиалының 4 мүшесі партия басшылығы жүргізіп отырған саясаттан көңіл қалғанын айтып, Ақжол партиясына ауысатынын мәлімдеген еді. Көп кешікпей сенбі күні Қазақпарат агенттігі елдің шығысында жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының қатарынан 30 мүшесі шығып кетті. Енді олар Ақжол партиясына өтуге өтініш бермекші деп хабар таратқан болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Сайлау тақырыбын әрі қарай жалғастырсақ, адам құқығы мен конституциялық заңдылықты сақтаумен айналысатын Ар рух хақ қоғамдық қоры сайлау науқанының баспасөзде қалай жазылып жатқанына мониторинг жүргізуді қолға алғандығы жайлы Азаттық радиосы бұған дейін хабарлаған еді. Сейсенбі күні Алматыда өткен баспасөз жиынында осы істің соңғы кезеңінің нәтижесі жарияланды. Қор өкілдерінің сөзіне қарағанда, елдегі ақпарат құралдары партиялар жайлы мейлінше көп ақпарат беруге тырысқан, дегенмен билікке жақын басылымдар Нұр Отанды көбірек айтып, өзге партияларға қатысты жағын сіз айттарды хабарлауға тырысқандығы байқалады дейді. Олар тақырыпты Мәншүк Асаутайдан тыңдайық.
Елдегі ақпарат құралдарындағы саяси плюрализмнің көрініс табуына мониторинг жүргізген Арруха қоғамдық қоры қаңтардың 10 күні кезекті бақылауының қорытындысын жариялады. Қор жетекшісі Бақытжан Төреғожинаның сөзінше, мониторинг жүргізілген бір ай уақыт ішінде жағдай айтарлықтай өзгерген. Өздері бақылауға алған 5 орыс және 4 қазақ тілді басылымдардың барлығы дерлік мейлінше мол ақпарат беруге тырысқан екен. Тіпті алғашқы 10 күнде 52% жарияланымға ие болған Нұр Отан партиясы келесі 10 күнде 38%-ға, ал соңғы 10 күнде газет беттерінде тек 27%-ға ғана орын алған екен.
После 52% у партии Нур Отан было 38%, а на сегодня у партии Нур Отан всего 27%. Увеличилось количество освещения у партии Ак-Жол почти 21%. Увеличилось освещение партии Аделет, КНПК и всех остальных.
Деген Бақытжан Төреғожины оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының ғана жағдайы мәз емес екендігін атап өтті.
Единственное, что потерял в площади освещение партии ОДП. Если до этого было 12%, то сейчас всего 10%.
Оның сөзінше бақылауға алынған Хабар, КТК, Қазақстан және 7-ші арнасында 4 арнада сайлау науқаны барысын белсенді көрсеткен. Егер осыдан бір ай бұрын басымдылық билік партиясына берілгендігі байқалса, соңғы 10 күннің нәтижесі тіпті таңғаларлықтай дейді Бақытжан Төреғожина.
Доля эфирного времени составила партия Нур Отан 19%, то буквально вровень с партией Нур Отан идет партия КНПК 18%. Это вообще, как бы, знаете, нонсенс.
Мониторинг нәтижесінде елдегі ақпарат құралдары сайлауға қатысып жатқан партиялардың барлық жайлы негізінен теңдей ақпарат берген. Дегенмен ақпараттың реңі, яғни оның сипаты әртүрлі және олар көзге ұрып тұрды дейді сұхбаттасымыз. Мәселен, оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық партиясына қатысты және руханият партиясына қатысты жағымсыз хабар мен ақпараттар көп болған. Мәселен, арналарда Нұр Отанға 19% уақыт берілсе, ЖСДП-ға 9% берілгендігі анықталып отыр. Оның өзі соңғысына пайдасын емес, зиянын тигізеді. Ақпарат болды дейді Бақытжан Төреғожина.
Идет, допустим, ролик, предвыборный ролик партии Жармахана Туекбая, приглашение на выборы, тут же буквально через полторы минуты показывают сюжет о том, что очередной член партии ОДП вышел с этой партии. То есть фактически нивелирует и размазывает такое мнение о партии ОДП.
Сұхбаттасымыздың атап өтуінше, соңғы 20 күнде ақпарат құралдарында ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев аз қамтылған екен. Егер бұған дейін күнделікті президенттің жетістігі мен оның жақсылығы сөз болса, дәл қазір бұл үрдіс тыйылғандығы байқалып отыр екен.
последующие 20 дней мы видим, что Нурсултана Назарбаева освещали не только меньше, чем партию Нур-Отан, но даже меньше, чем партия КНПК и Ак-Жол. То есть фактически сегодня о нем говорят меньше.
Бахчан Төрехожинаның сөзінше, бұл бақылау сайлауға дейін жалғасады. Қаңтардың 15-не дейін интернет, ал 13-не дейін газеттер мен арналар бақылауға алынатын болады. Бұл жобаның ең басты мақсаты қарапайым азаматтардың жан-жақты әрі объективті ақпарат алу мүмкіндігін анықтау, дейді Бақытжан Төреғожин. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді ағайын, жаңа жүн тақырыбына қайтып оралсақ. Әлеуметтік зерттеулер ереуілге шыққан мұнайшылардың оралмандар емес екендігін көрсетті. Маңғыстау мұнайшылардың ереуілі негізсіз болған жоқ, деп мәлімдейді тәуелсіз социологтардың өздері жүргізген зерттеулердің қорытындысына сүйене отырып. Сейсенбі күні Алматыда Аман Саулық қоғамдық қорының өкілдері 16 желтоқсанға дейін жаңа өзенде жүргізген әлеуметтік зерттеулердің нәтижесін айтып берді. Онымен сізбен бізді Мәншүк Асаутай таныстырады.
Ереуілдеп жүрген мұнайшылардың жағдайы жақсы, жалақылары жоғары, сондықтан олардың қойған талаптары орынсыз деген сөздер 16 желтоқсанға дейін де одан кейін де жиі айтылып жүр. Бірақ біздің әлеуметтік зерттеулеріміз оның негізсіз екенін көрсетті, дейді Аман Саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова. Оның сөзіне қарағанда, Аман Саулық қоғамдық ұйымының өкілдері 2011 жылы 11 желтоқсан мен 15 желтоқсан аралығында Жаңаөзен мен Ақтау қалаларына барып, Өзен мұнай газ бен Қаражанбас мұнай газ және олардың мердігерлік компанияларының жұмыстан шығарылып бірнеше ай бойы ереуілдеп тұрған мұнайшылар арасында әлеуметтік сауалнама жүргізген.
Өкінішке орай 16 күн басталған жағдайға байланысты біз жаңа жоспарлаған жұмысымызды бәрін толық жасай алмадық, бітіре алмадық. 500 адамдай опрос жасаймыз деп ойлағанбыз, бірақ 285 адамнан анкета жинап алдық. Бүгінгі күні жаңағы Запастовкада тұрған нефтяниктердің бәрі де жас 35-50 жасқа дейін келген адамдар, бәрінің де жаман емес, Құдайға шүкір, жақсы білімі бар, қолдан іс келетіндей.
Қазақстанның батыс өңіріндегі табиғи байлыққа қарамастан Маңғыстау облысындағы сұрау салған мұнайшылардың жартысына жуығы, нақтырақ айтқанда 48.8% өз өміріне қанағаттанбайтындықтарын айтқан. Олардың 85%-нан астамынан болашаққа деген пессимистік көзқарас байқалған. Аман Саулық қорының жетекшісі Бақыт Түменованың сөзінше, жұмысшы мұнайшылардың ең басты проблемасы тұрғын үй мәселесі көрінеді.
Бірақ әлгі ақшалары көп, тұрмыстары жақсы десе де, тек 35% адамдар ғана өздерінің пәтерлері бар екен. Қалғандардың не жақындарының үйінде тұрады, не пәтерлері жоқ, не ипотекамен қалған, сондай жағдай екен. 12% адамдардың жаңа сұрағанның ішінде ең кемінде 5 бала, 6 бала, 7 бала бар. 20% адамдардың сұрағанның балалардың саны 4 бала. Жаңа 41% адамдардың ішінен жалғыз ғана солар ғана жұмыс істеп, семьясын бәрін асырап отырған солар екен. Негізі жанұясындық тек әрбір жанұяда бір-бір адам көбінесе ғана жұмыс істейді екен. Сондықтан әлі жаңа жұмыссыз қалғанда бүкіл жаңа жағдайдың бәрін нашарлағаны соған байланысты.
Дейді Бақыт Түменова. Оның сөзінше, осылайша мұнайшылардың жағдайы бір күнде емес, ұзақ уақыт бойы шешілмеген әлеуметтік мәселелердің ұшқыны көрінеді.
Сондықтан менің ойымша жаңа осы 7 айдай нефтяниктердің солай запастап көтеріп тұрғаны жылдан жылға көбейіп келе жатқан әлеуметтік жағдайлар шешілмеген, соған кәдімгі биліктің көзін бұрып, соған қарау үшін олар жаңа осы мәселені көтергендер соған байланысты.
Бақыт Түменова баспасөз мәслихаты кезінде ереуілге шыққан мұнайшылардың көпшілігі оралмандар деген көптен бері айтылып жүрген сөздердің де шындыққа сай емес екендігін айтады. Оның сөзінше, Жаңаөзенде 7 ай бойы ереуілдетіп тұрған мұнайшылардың 58% 1991 жылға дейінгі Жаңаөзен тұрғындары, яғни олар Жаңаөзеннің байырғы тұрғындары болып саналады. 34% 92 және 2001 жыл аралығында Жаңаөзенді қоныстанғандар болса, тек 7% ғана 2001 жылдан кейін келгендер екен.
Те люди, которые приехали до 91 года, это было 58%. Люди, которые приехали из числа бастующих с 92 года по 2001 год, занимали 34%. И только период с 2002 по 2011 год из числа бастующих было 7% людей.
Яғни оның сөзінше ереуілге шыққандар оралмандар емес, негізінен Қазақстан азаматтары, дейді.
То есть в основном это наши граждане, эти люди, которые живут там и те, которые приехали до 91-го.
Еске салсақ, ереуілге шыққан мұнайшылар негізінен оралмандар деген сөзді алғаш рет кезіндегі Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының басқарма төрағасы Тимур Құлыбаев айтқан еді. 42-тің 29-ы күні эксперт пікірталас клубының отырысында ол Жаңаөзендегі ереуілшілер Түркменстан, Қарақалпақстаннан тұтас ауыл болып көшіп келіп жатқан оралмандар деп санайтындығын айтқан еді. Жаңаөзендік ереуішін айшылар осыдан кейін Тимур Құлыбаевтың кешірім сұрауын талап етіп, құжаттарын көріп кетуге шақырған болатын. Бұдан бөлек 16 желтоқсанда болған Жаңаөзен оқиғасына орай Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаевты Тимур Құлыбаевтың сөзін қайталаған болатын. Маңғыстаудағы тәртіпсіздіктерге қатысқандарды Қазақстанның толыққанды азаматы деп айтудың өзі қиын. Жанжал бастағандар Жаңаөзенге Түркменстан мен Өзбекстаннан көшіп келгендер. Үкімет оларға қолдан келген жағдайдың бәрін жасады. Енді олар өздерін паналатқан елдің тұрақтылығын бұзып отыр, деді ол. Бұдан бөлек желтоқсанның 16-сындағы Жаңаөзен оқиғасына орай қауіпсіздік кеңесінің шұғыл отырысын өткізген кезде президент Нұрсұлтан Назарбаевты Жаңаөзенге Түркменстаннан, Қарақалпақстаннан көп адамдар келіп шоғырланды. Оларға жұмыс тауып беру оңай емес деп атап өткен болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді Азаттықтың арнайы сұхбатына кезек берейік. Заң ғылымының докторы, Қонаев атындағы университеттің конституциялық құқықтар кафедрасының меңгерушісі Қабдулсамих Айтқожин Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген еді. Қазір міне сол сұхбатқа құлақ түріңіздер.
Қалеке, өзіңізге алғашқы сұрақ, Қазақстан президенті конституциялық кеңестің Жаңаөзенде сайлау өтпейді деген шешіміне сондай қаулысына вето қойды. Бұл енді Жаңаөзенде сайлау болады деген ұғымды білдіреме, әрі қарай не болады, қалай ойлайсыз?
Жоқ, олай болмау керек. Конституциялық кеңестің төрағасы кеше орталық сайлау комиссиясына өзін айтып берді ғой, өзінің пікірін. Заңға қарағанда сайлау болмау керек, болмау керек. Сонымен Роговтың позициясы өте дұрыс ол шақтан.
Жаңаөзенде сайлау ол төтенше жағдай тәртібі болып тұрған уақытта болмау керек.
Төтенше жағдайда болмау керек.
Ал енді президент конституциялық кеңестің қаулысына бета қойғаннан кейін Жаңаөзенде төтенше жағдай тәртібі алынып, одан кейін сайлау болады дегенді білдірмей ме?
Жоқ, ондай конституциялық кеңестің ондай қаулысы болған жоқ, болған жоқ. Конституциялық кеңестің төрағасы өзін пікірін айтып берген, түсіндірме болды. Ол ешқандай қаулы емес.
Онда конституциялық кеңестің сонда Жаңаөзенде сайлау болмайды деген шешімі қаншалықты заңды?
Өте заңды. Төтенше жағдайдың заңын қарағанда онда 15-ші бабы бар. Оған тыйым салынады сайлау өтуге осындай жағдайда.
Егер төтенше жағдай болып жатса?
Төтенше жағдай болғандағы.
Жалпы конституциялық кеңеске мұндай сұрақпен қайырылатын кімдер, қандай субъектілер?
Енді түсінді ғой, еді орталық сайлау комиссиясының шешімі дұрыс, заңға сүйініп бекітілген шешім. И бір жақтан да конституциялық кеңестің қаулысы болған жоқ, болған жоқ қаулысы ондай. Сонымен Рогов өзі түсіндірме берді. И осы Роговтың түсіндірмесі ол да заңға сай болады. Төтенше жағдай кезінде сайлауға тыйым салынады.
Роговтың айтып отырғанда дұрыс, орталық сайлау комиссиясының қабылдаған шешімде дұрыс дейсіз. А ондай жағдайда?
Ол да дұрыс, заңға қарағанда дұрыс, екі позицияда дұрыс.
Ал Қазақстан президенті олай болса, конституциялық кеңестің шешіміне не себепті вето қойып отыр?
Бір жақтан да қарағанда ол конституциялық кеңестің шешімі емес, қаулысы емес. Президент оған қарсы шыға алмайды. Мен осыған да таң қалдым. Ол құқықтық осына прецедент болып жатыр. Сонда осы ойлағанда еліміздің патшасы конституциялық кеңестің төрағасына қарсы шығып жатыр. Оның түсіндірмесіне осы қызық құқықтық жағдай болды. Прецедент дейді осында жағдайды. Но бір жақтан қарағанда Роговтың позициясы, орталық сайлау комиссиясының позициясы дұрыс, заңға сай болады.
Егер Роговтың айтып отырғаны да, орталық сайлау комиссиясының да Жаңаөзенде төтенше жағдай тәртібі болып тұрған уақытта сайлау болмайды деген бағыты ұстанымы дұрыс болатын болса, заңға сәйкес болатын болса, онда бұл сол Жаңаөзендегі азаматтардың құқының, азаматтық конституциялық құқықтарының шектелуі емес пе? Ондай жағдайда Қазақстанда жалпы парламент сайлауын өткізу бүкіл Қазақстан бойынша неге кейінге қалдырылмайды?
Бір жақтан да осындай төтенше жағдай туралы заң бар ғой, онда 15-ші бабында осы жазылған. Тыйым салынады төтенше жағдай кезінде. Бір жақтан да конституцияның 33-ші бабы бар ғой. Онда не жазылған? Республикасы азаматтардың құқығы бар. Сайлауға қатынасуға, сайлануға. И осы жақтан да қарағанда осы біз төтенше жағдай туралы заң конституцияға сәйкес болмайды, сай болмайды. Осындай жағдай уже белгілі болды.
Демек төтенше жағдайлар туралы заңның өзі конституцияға сәйкес емес дейсіз ғой?
Конституцияның 33-ші бабына сай емес. Төтенше жағдайдың заңының 15-ші бабы сай болмайды. меня орша текст Мендебара, запрещение проведения выборов и республиканских референдумов в течение всего периода действия чрезвычайного положения местности, где оно введено.
Мне осы бапқа сәйкес жаңа өзінде сайлау болмайды.
Бір жақтан да осы заң конституцияға сай емес. Бір жақтан да бізде конституцияның 39-шы бабы бар. Онда жазылған. Права, свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами или в той мере какой-то необходимой целью защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения. Осы статья қарағанда, осы бапқа қарағанда, сонымен осы төтенше жағдай туралы заң осыған сай болады.
Конституциялық кеңестің қаулысы емес дейсіз, Роговтың айтқан білдірген пікірі.
Түсіндірмесі.
Түсіндірмесі. Сол түсіндірмесі неде бәрібір Қазақстан президенті вето қойып отыр, е? Президенттің бүгінгі осындай қимыл әрекетінен кейін Қазақстандағы 15 қаңтарға белгіленген парламент мәжілісінің сайлауы кейінге шегерілуі мүмкін бе?
Жоқ, қалдыру мүмкін емес.
Парламент сайлауы жаңа өзіндік азаматтардың қатысуынсыз өте береді, е?
Өте береді, өте береді. Ол белгілі ғой. Заңға қаран төтенше жағдай туралы заңға алғанда ол шектейді ғой.
Рахмет онда қабеке әңгімеңізге.
Ардақты ағайын, сіздер заң ғылымының докторы Қабдул Самиқ Айтқожиннің Азаттыққа берген сұхбатын тыңдадыңыздар. Енді бір сәт соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын айта кетсем. Үкіметтік комиссия жаңа өзендегі міндетін аяқтады деп хабарлады үкіметтік комиссияның төрағасы Өмірзақ Шүкеев. Орталық сайлау комиссиясы Болат Әбілов пен Гүлжан Ерғалиеваны Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы атынан парламент мәжілісінің депутаттығына сайлау құқығынан айырды. АқШ-тың Қазақстандағы елшісі Кеннет Фейерфакс Қазақстандағы терактілерге АқШ-тың қатысы жоқ екендігін мәлімдеді деп хабарлайды Тенгриньюс агенттігі. Ардақтағы әрдайымда амандықта тілдескенше сау саламат болыңыздар.